pekný víkend s podcastom Počúvajte pravdu vám želá Mária Lucháňová. Koalícia tento týždeň bola schopná odsúhlasiť len jednorazovú 100-eurovú pomoc pre skupiny, ktoré sú najviac ohrozené vysokými cenami a infláciou. Systémové kroky, teda detské prídavky a zvýšenie daňového bonusu, sa v útorok podvečer stali rozbuškou medzi koaličnými partnermi a návrh neuzrel svetlo sveta ani na rokovaní vlády. Premiér Eduard Heger je ale optimistický a sľubuje, že všetko schváli parlamentná väčšina už na budúci týždeň. V slovenskom parlamente vystúpil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a poďakoval sa Slovensku. Líder opozičnej strany Smer ale vystúpenie ignoroval, rovnako ako aj poslanci extremistických strán. Chýbal ale aj šéf strany Sloboda a Solidarita a minister hospodárstva Richard Sulík. Nepoľavila ani neistá situácia okolo dodávok plynu a ropy do Európy. Bez výsledku skončilo aj presviedčanie maďarského premiéra Viktora Orbána, aby šiesty balík sankcií voči Rusku nevetoval. No a Fínsko oznámilo, že mieni vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, čo sa nepáči Rusku. Témy, ktoré budeme diskutovať s komentátormi denníka Pravda, Marianom Repom a Andreom Matišakom. Vitajte páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Takže vieme, že Marian Repa je špecialista na domácu politiku, veľa vie aj o samozrejme zahraničných témach, no ale bude práve v tej zahraničnej oblasti ho doplňať Andrej Matiša, ktorý je zase excelentný pre oblasť za hranicami Slovenska. Takže poďme na domácu politickú scénu. Marian Repa, koaličná kríza. Jedni hovoria, že je polčas rozpadu vlády Eduarda Hegera. On sám hovorí, že nič také sa nedeje a všetko na budúci týždeň bude v poriadku. Ten problém nastal vtedy, keď sa mali schvaľovať ďalšie formy pomoci vzhľadom na mimoriadne zlú situáciu, čo sa týka nárastu cien a vysokej inflácie. Hovorí sa, že na vine je strana Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. Ten údajne povedal, že všetky tieto návrhy mieni vetovať a tým pádom sa tieto veci nedostali na rokovanie vlády. Ako som povedala, schválili len tých 100 eur pre tých najohrozenejších. Je tá koaličná kríza skutočne taká dramatická, ako to vidia aj tvoji kolegovia v iných médiách? Ale aj ty si o tom písal.
Tak treba povedať jednu vec, že my sme si už zvykli, alebo stalo sa už tradíciou na Slovensku, že tie pravicové koalície sú viac rozhádané. Hašteria sa hľadajú kompromis oveľa ťažšie. To bolo aj za vlád Mikuláša Dzurindu, to bola aj tá vláda Ivety Radičovej. V čom sa však líši táto vláda, či už to bol kabinet Igora Matoviča alebo teraz Eduarda Hegera, je, že oni to dokázali, myslím si, vyšpičkovať na maximum. Že celú tú spoločnosť držia, tak povedať, v strese, čo bude. Lebo za normálnych okolností to, čo sa udialo teraz asi v iných krajinách, by tá vláda predpokladám padla. Lenže u nás my sme tak povedať milimeter od priepasti. Oni navodia ten dojem, že tá koalícia je absolútny kúsoček od pádu. No a potom vždy nejak zázračne sa nájde nejaký kompromis. Ako teraz to skutočne vyzeralo tak, že SAS toho už má plné zuby, ale mňa prekvapuje aj skôr ten prístup, ako to sa celé riešilo, lebo meškáme v tejto otázke 3-4 mesiace. Vláda o tom rokovala vyše 3 mesiace. No a deň predtým povedia, že nie. To mi už príde ako silne pritiahnuté za vlasy. Za normálnych okolností tá koalícia OK, dlho riešila, hľadala kompromis. No ale v tú stredu by som očakával, že to položia na stôl, podpíšu, usmejú sa, dajú nejaké spoločné vyhlásenie. To mi príde ako úplne absurdné a hlavne veľmi neprofesionálne, lebo skutočne držať tú spoločnosť v neustálom napätí, tak to neprispieva k nejakému upokojeniu.
Politicky, čo si ty myslíš, ako to dopadne?
Čisto teoreticky
Igor Matovič istým spôsobom by som povedala, naznačuje, že teda SAS by nemusela byť vo vláde. Neviem, či má nejaké ďalšie riešenie.
No toto už Igor Matovič naznačuje minulý týždeň, povedal, že v stredu SAS odíde z vlády. Streda prešla, hej, a SAS stále je súčasťou vlády. Slová Igora Matoviča treba brať s rezervou. Pokiaľ ide o Richarda Sulika, tak je jasné, že on nechce tú nálepku rozbíjača vlády mať na sebe a si je vedomý, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. To je z pohľadu SAS. Aj keď vravím, už tá atmosféra bola tak vybičovaná, že dokonca Branislav Gröling cez víkend v jednej televízii pripustil tú možnosť, že by SAS odišla z koalície. To už je veľmi silné. Na druhej strane by SAS možno ako jediná, tak povedať, mierne polepšila, čiže ona by si to mohla dovoliť. Ale napriek tomu si myslím, že asi sa skutočne nejaký ten kompromis nájde. Ak si dobre pamätám, tak v tom rozhovore, ktorý si robila ty s premiérom Hegerom, tak tam výraz dostať SAS na palubu, ak nepadol 5-krát, tak ani raz. Eduard Heger sa bude snažiť dostať SAS na palubu a urobí asi zjavne všetko preto. Aj keď myslím si, že toto už mohli urobiť a nás teda ušetriť týchto stresov.
Toto je tá politická rovina, v ktorej si ty teda optimistom. Na druhej strane, tá odborná rovina, čo sa týka zdroja peňazí pre tú pomoc, ktorá by mala byť takmer 1,3 miliardy, ak sa nemýlim spolu, pretože to ide o veci, ktoré sa síce zvýšia od leta, ale budú sa zvyšovať aj na budúci rok, čiže nebudú jednorazové, ale dlhodobé. Tie peniaze vláda chce nájsť aj v takom zdroji, jeden z tých možností, že sa zvýšia dane, respektíve mimoriadne odvody pre najziskovejšie firmy na Slovensku. Hovorí sa o stovke takýchto firiem. Povedzme to, že títo už platia nad dane 4,4% a teraz ešte majú platiť viac. Je toto dobré riešenie? Lebo toto napríklad hovorí Richard Sulík, že pre ňoho červená čiara a takéto zvyšovanie daní pre tieto subjekty on v žiadnom prípade nemôže odporiť.
Richard Sulík v tejto otázke vystupuje ako zástupca, povedal by som, veľkokapitálu. Skutočne on obhajuje tých najbohatších a celkom dobre nechápem prečo, pretože ja si nemyslím, že by nejaká telekomunikačná spoločnosť sa dnes zobrala a odišla zo Slovenska.
Alebo energetická, alebo slovná.
Ja osobne v tomto celkom ako problém nevidím. Nechápem Richarda Sulíka, prečo on si to kladie ako tú červenú čiaru. Na druhej strane, kde vidím oprávnenú kritiku, to je skôr v tej adresnosti. Tam má podľa mňa Richard Sulík absolútne pravdu. Pretože aký zmysel má dávať nejaký balíček na krúžky 60 eur všetkým rodinám, keď my vieme, tento týždeň sa o tom práve diskutovalo. Na Slovensku rastie počet ľudí ohrozených chudobou.
Každý
my tu máme 660 tisíc je ohrozených chudobou. Ako to pomôže matke samoživiteľke, že bude mať, ktorá už teraz má vážne problémy, že dostane 60 eur na krúžok. Oni potrebujú inú pomoc. Ja si myslím, že sú tu nástroje a hovorí sa o tom dlhodobo zvýšiť životné minimum, pretože od toho sa odvíjajú dávky rodičovské, hmotnej núdzi a tak ďalej.
Príspevok na bývanie.
Potom je tu ďalšia téma, áno, často pretraktovaná aj pani prezidentkou, príspevok na bývanie, ktorý funguje v Česku, kde ak čo dá človek viac ako 30% so svojich príjmov vydáva na bývanie, dostane od štátu. Tu sú nástroje adresné, ktoré fungujú a tieto by podľa mňa vláda mala uplatniť. To, že bude rozdávať plošne všetkým 60 eur, no mňa to môže potešiť, akože ja dostanem na deti 60 eur, ale ja si skutočne nemyslím, že ja som ten odkázaný, že skutočne sú viacdetné rodiny, alebo ako som povedal, matky samoživiteľky, ktorým by tých 60 eur, alebo možno by sa aj našlo viac tých peňazí práve pre túto skupinu, pomohlo oveľa, oveľa viac.
Možno zaniklo trošku vyjadrenie Borisa Kollára tento týždeň. On tak nečakane práve kvôli tomu balíku, že sa nenašla zhoda, prerušil schôdzu a tá má pokračovať až na budúci týždeň schvaľovaním práve tej finančnej pomoci. A medzi rečou tak povedal, že už ho to teda v tej koalícii prestáva baviť, pretože opäť mu odsunuli v tom parlamente zákony, ktoré sa týkajú výstavby nájomných bytov. A tak v zátvorke naznačil, že keď sa teda naštve, tak aj on sa môže z tej koalície s tým spôsobom akože pobrať niekam. Je skutočne právom naštvaný Boris Kollár?
Smejem sa. Vidíš môj výraz tváre. Veľmi sa smejem a veľmi som sa pobavil na Borisovi Kollárovi, pretože to sú také detinské, by som povedal, až vydierania z jeho strany. On je ten, ktorému v koalícii absolútne všetko tolerujú. On sa tam správa ako samostatná jednotka.
Hlasuje za čo chce.
Hlasuje ako chce, čo chce. Pre mňa je nepochopiteľné, že Olano mu to takýmto spôsobom toleruje. Viď teda minulotýždňové hlasovanie o vydaní Roberta Fisa.
Na väzobné stíhanie.
Na týmto sa ja len pousmievam. Ja si myslím, že Boris Kolár je ten posledný, ktorý by tú koalíciu opustil. On má zakódované v sebe, že on je podnikateľ, on je biznismen, kšeftár, povedzme to takto. A ja si myslím, že on tej koalícii sa bude držať zubami, nechtami do posledného okamihu. Takže to vôbec ako neberem nejak vážne.
Nakrátko, spomenul si teda prípad obvineného Roberta Fica, šéfa opozičného Smeru, ktorý mal byť vydaný parlamentom na to, aby mohol byť väzobne stíhaný. Toto neprešlo od dva hlasy minulý týždeň, spôsobilo to veľkú drámu v parlamente a v spoločnosti. Ale v piatok, nečakane, bol prepustený Robert Kaliňák z väzby za tie isté veci, za ktoré obvinený aj Robert Fico. Len podotknem, že sudca, ktorý rozhodoval o tej väzbe, dal dovetok, že všetky tie obvinenia, ktoré sú na adresu Roberta Kaliňáka, sú podľa neho dôvodné. Chcem sa spýtať, šliapli niekde orgány vedľa, keď teda jeden s prepačením, že sa tak vyjadrím, cirkus s väzbou pre Fica a druhý problém zrejme tiež nesprávne definovaná väzba pre Roberta Kaliňáka?
No, toto je zapeklitá situácia, pretože my sme tu hovorili už aj predtým, že ak tieto kroky právne budú podniknuté a nakoniec sa ukáže, že budú neopodstatnené, tak to bude...
Konkrétne väzba, o väzbe teraz hovoríme.
No, ja už myslím aj ďalšie kroky, ale tá väzba, tam je to ťažké povedať. Ja si myslím, oni 2 roky, ako sú v opozícii, mohli sa na to všetko pripraviť, mohli vedieť, že jedného dňa k takému niečomu dojde. Čisto teoreticky, áno, už mohli ovplyvniť tých svedkov a dohodnúť sa.
Áno, sú to veci, z ktorých sú obvinení, ktoré sa odohrali pred rokmi.
Čiže z tohto hľadiska skutočne sa to možno teraz bude javiť ako nadpráca a obávam sa toho, že teraz strana Smer sa toho chytí a bude sa z toho snažiť jednoznačne vytlcť politický kapitál. Pretože budú môcť poukazovať na to, že aha, pozrite sa, už tam padli také výrazy, ako že toto je stalinistická nejaká justícia a tak ďalej zo strany Roberta Kaliňáka. Nechcem vidieť, čo bude nasledovať budúci týždeň, tá séria tlačových konferencií strany Smer. To bude smršť.
Ešte neodídeme zo slovenského parlamentu a od slovenskej politiky, ktorá tento týždeň mala takú zaujímavú udalosť a síce prehovoril k poslancom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten prejav bol veľmi emočný, bol veľmi zaujímavo vystavaný celý. Okrem toho, že teda poďakoval Slovensku, tak spomenul také citlivé veci pre Slovensko a bývalé Československo, a to rok 68. Andrej Matišak, ty si to sledoval, písal si o tom, prečo tie prejavy Zelenského, ktoré má v rôznych krajinách pred rôznym publikom udru do živého, ale nie sú stále o tom istom. Čím to je?
Zelenský je v tom jednoducho dobrý a očividne má aj výborný tým ľudí, ktorí uvažujú nad tým, čo chcú povedať a akým spôsobom sa tej krajine, v ktorej Zelenský vystupuje, častokrát je to pred parlamentami rôznych krajín, tak čo im chce povedať, akým spôsobom sa chce na týchto ľudí obrátiť. Ak on hovorí o roku 1968, tak dobre vie, že pre nemalú časť spoločnosti je to stále aspoň do istej miery živá téma. A citlivá samozrejme. A dokonca by mala byť živá a citlivá aj pre ľudí ako Robert Fico, ktorý sa vo svojej politickej kariére rád hlási k odkazu Alexandra Dubčeka a ktorý teraz sa rozhodol nevypočuť si pána prezidenta
Doslova
Zelenského.
Doslova nazval Zelenského klamárom a že on tam preto nepôjde.
A k tomuto naozaj nie čo dodať. Myslím si, že to svedčí o akým smerom sa predseda Smeru uberá. Je podľa mňa absolútne nepochopiteľné, že neprejaví ani len najzákladnejšiu úctu k predstaviteľovi krajiny, ktorá je reálne napadnutá inou krajinou, ktorá je našim susedom, ktorá potrebuje našu pomoc a on bude rozprávať o tom, že Zelenský je klamár. Ako,
zaradil sa podľa teba niekde do extrémistického prúdu?
Prepáč, podľa mňa už je dávno tam zaradený. V otázke Ukrajiny hovorí veci, ktoré hovoria iba ľudia z extrémistických kruhov, či už krajnej pravice alebo krajnej ľavice. Opakuje veci, ktoré hovoria títo ľudia, ktoré hovoria tieto kruhy. Takže podľa mňa sa to už nedá iným spôsobom zhodnotiť. Hovorí veci, ktoré sú, a tu nie ide o to, že nemôžeme mať na veci iný názor, ale ak pán Fico rozpráva o tom, že pán prezident Zelenský klame, tak ja si skôr myslím, že klame pán Fico, keď hovorí veci o Ukrajine, ktoré skutočne nie sú pravda a pripája sa naozaj k vyslovene konšpiračným teóriám o tom, čo sa tam stalo. A potom sa to snaží Smer tak nejako zaobaviť. Čak my vlastne chceme, aby tam bol mier a podobne, ale hádžu Ukrajinu a Ukrajincov každým svojim ďalším vyjadrením cez palubu, nikdy reálne nekritizujú Rusko. Čistá totálna floskula, ktorá zostala už len Smeru, keď sa ich ešte možno spýtate na Krym, tak povedia, áno, nebolo to v súlade s medzinárodným právom. Ale nikdy nejdu ďalej, nikdy nepovedia to, že Rusko už v 2014 rozputalo reálnu vojnu cez svojich ľudí na východe Ukrajiny, že teraz Rusko zautočilo na Ukrajinu absolútne v rozpore s medzinárodným právom, čo pán Fico ako právnik určite vie. Neviem, či má zmysel sa o Smere vôbec baviť v kontexte Ukrajiny. Jednoducho budú si hovoriť svoje veci, rátajú s tým, že na to získajú čas voličov. Bohužiaľ, slovenskí voliči, očividne je tu nemalá časť ľudí, ktorí dokonca vyslovene fandia Rusku, alebo majú také predstavy, že by sme mali byť niekde tak v zapecov a o veciach sa radšej ani nerozprávať, čak ono to nejako prehrmí a nakoniec je takto, Rusko tam urobí to svoje. Podľa mňa je to nesprávny postoj a škodí celej tejto krajine.
Aby sme boli spravodliví, niečo musíme kritické, určite niečo povedať aj na adresu Richarda Sulíka, šéfa liberálov a člena vlády, keďže je minister hospodárstva. Richard Sulík nebol na prejave Volodymyra Zelenského, ale sprevádzal 3 dni po Slovensku, by som povedala, veľmi zaujímavú až bizarnú dvojicu milionárov pod názvom Gajsenovci. Tento fenomén bulváru a nejaké ľahkej zábavy doslova tak vtiahol ministra hospodárstva do diania, že sme mohli tu 3 dni v kuse sledovať, kde všade spolu sú vrátane rečníckého pultu v slovenskom parlamente. Čo toto znamená? Zelenský nie, Gajsenovci áno. O čom to vypovedá?
Tak ako sa kolega usmieval pri otázke na Borisa Kolára, tak vidí, že ja sa usmievam pri tejto otázke, pretože toto je v podstate platí to, čo som trocha v inej forme, ale v podstate platí to, čo som povedal o Robertovi Ficovi aj o Richardovi Sulíkovi. Len v tom zmysle, že teda netvrdím, že Sulík rozpráva nejaké úplne zásadné klamstvá o Ukrajine a konšpiračné teórie, hoci teda povedal všeličo, povedzme si pravdu. Ale
aj
to,
o Kryme.
Aj o Kryme, presne tak. A potom to zase nejako vysvetľuje a podobne. Hej, o Kryme, o plyne, Ruskom a podobne. Ale toto je samozrejme, toto je neúcta opäť. To je tak veľmi podobná neúcta, ako prejavil Robert Fico. Ťažko sa to hodnotí. Tam zase asi pán Sulík nejakým spôsobom má pocit, že pravdepodobne tiež oprávnene, že týmto si priláka časť voličov, pretože všimol som si, že napríklad tie články, ktoré sa týkali Gajsenovcov, boli napríklad na našich stránkach, ale na iných stránkach médií pomerne veľmi čítané, čiže ľudí to zaujíma, či už z pozitívneho alebo negatívneho hľadiska, ale je to nejaká reklama. Takže pán Sulík sa rozhodol, ako sa rozhodol, ale dať prednosť Gajsenovcom. Ja v tejto chvíli by som povedal, že keby dal prednosť aj Elonovi Muskovi alebo Billovi Gatesovi, tak by to bolo nesprávne. A to, že si ich zaviedol aj do Národnej rady a tam pri tom púte v Národnej rade, tam sa postavil len tak a rozprávali sa. Ja nie som nejaký prehnaný tradicionalista, ale myslím si, že by sme mali predsa len nejakým spôsobom vážiť to, ako pristupujeme, keď to poviem tak možno až pateticky, k symbolom našej štátnosti. Môžeme mať do tejto krajine rôzne predstavy, ale mohli by sme sa zhodnúť na tom, že by tu mala vládnuť nejaká taká základná politická úcta. bohužiaľ nevládne a toho sme svedkami aj v tejto chvíli od ľudí, ako je Robert Fico a Richard Sulík. A nechcem ich úplne hádzať do jedného vreca, ale jednoducho si naozaj myslím, že je to neúcta. A keď si povedal, že chceš byť kritická, tak ešte poviem aj druhú vec. Ja som veľmi rád, že je veľa vecí, ktoré slovenská vláda robí pre pomoc Ukrajine. Naozaj snažili sme sa urobiť čo najviac s našimi malými možnosťami. Takisto pomáhame ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny. Majú túto dočasné útočisko už viac ako 80,000 ľudí, alebo ako je momentálne to číslo. Ale, treba povedať to ale, určite sa k tomu dostaneme. Podľa môjho názoru naše výrazné vajatanie o zastavení energií, o tom, že ako v istom momente, ako keby sme boli skoro na strane Nemecka. Ako mám troška pocit, že sa dostávame do fázy, ktorá nás bude boleť viacej, ak chceme naozaj Ukrajine pomôcť. A vidím tu už isté limity toho, čo táto krajina je ochotná, čo politici tejto krajiny sú ochotní urobiť pre Ukrajinu.
Budeme o tom debatovať. Dúfam, že povieš viac, čo teraz si povedal v takých inotajoch. Ale ešte uzavrie Richarda Sulika ako takú peknú tému pre komentátora domácich udalostí Marian Repa.
Ja som zostal skutočne v nedeľu ráno v šoku, keď som si všimol tie zábery z parlamentu, lebo na jednej strane áno, v tej Národnej rade zazneli už rôzne vyjadrenia. Boli sme svedkami rôznych nie veľmi pekných udalostí, ale zase má to nejakú symboliku a skutočne toto Richardovi Sulíkovi ako keby nedochádzalo. A ja by som to spojil aj s celkovou situáciou. Tak my zažívame krušné časy, ľudia čakajú, či tá vláda konečne nejakým spôsobom sa rozhodne. A vlastne Richard Sulík sa správa, ja neviem, ako by som to nazval, ako nejaký sociálny autista, ako keby mu unikal ten reálny svet. Ale toto robil aj v minulosti.
Ale on sa vybral Slovensku.
On sa vybral
chce,
do Dubaja.
Chce, aby sem prišli turisti a Gajsenovci to spropagujú. On to tak hovorí.
Budem veľmi rád, ak potom ministerstvo hospodárstva, povedzme, po roku príde s nejakým reálnym odpočtom toho, čo Gajsenovci Slovensku priniesli. Aj keby tá návšteva stála len euro, tak chcel by som vidieť, že čo reálne to Slovensku prinieslo. Verím, že takého odpočtu sa dočkáme.
Poďme k vážnej téme. Už sme ju trošku začali. Dodávky ropy a plynu. Je to na stole v Európskej únii, takzvaný šiesty balík. Je to na spadnutie. Summit má byť 30. 31. maja, ak sa nemýlim. Slovensko, Maďarsko, Česko žiadajú o istú výnimku, lebo presne tieto najdôležitejšie energie nie sú schopní doslova z mesiaca na mesiac prestať odoberať od Ruska a nahradiť nejakými inými zdrojmi z iných krajín. Ty si naznačil, Andrej, že sa niekde pohybujeme v nejakej nebezpečnej zóne v tejto téme. Čo si ty myslel?
Ja som tým myslel to, že vyrušujem a že sme tak blízko pri maďarských pozíciách. Najmä opäť, keď sme tu hovorili o pánovým ministrovi hospodárstva Sulíkovi. Na jednej strane povedal, že on bude rešpektovať, ako sa premiéry dohodnú, čo nie je celkom pravda, v tejto chvíli to stále nie je na tej premiérskej úrovni, je to na tej, by som povedal, expertnej úrovni, ale hovorí o tom, že potrebujeme, myslím, že 2 až 3 roky. To sme niekde v skutočnosti blízko maďarských pozícií, ktoré sa ešte teda pritvrdili, lebo zdá sa, že chcú všetko vetovať. Dnes som čítal na spravodajskom portáli Politico, možno, že to všetko stopnú a že teda zavedú nejaké sankcie, ale nebudú tie sankcie ešte na ropu a bude sa ďalej rokovať o tom, že či to Maďarsko predsa len nevieme nejako presvedčiť. Takže ja dúfam, že nie sme úplne v tom maďarskom tábore, len ma tá debata troška vyrušuje. Mali by sme sa viacej snažiť hľadať tie riešenia, je to úsilie na tej európskej úrovni a to má byť naše hracie ihrisko. Pomôžme si navzájom, ja som toto viackrát hovoril v tých podcastoch, že toto je zásadná vec, kde sa potrebujeme zjednotiť, kde potrebujeme prejaviť navzájom solidaritu. Nezačneme sa hrať na to, že veď my vám možno tú ropu niekde tuto predáme a tak. Nie, toto by sme mali byť tu, ja chápem aj biznis záujmy v týchto otázkach, ale našim záujmom podľa mňa Slovenska by malo byť nájsť tie zdroje, ktoré ja si myslím, že existujú, nie sú dokonalé, to v žiadnom prípade, lebo sa snažíme robiť niečo pomerne rýchlo, ale zase nie až tak super rýchlo, pretože už pred pár mesiacmi povedala napríklad Európska komisia, že do konca tohto roku sa máme zbaviť 2/3 závislosti od ruského plynu. My tu teraz niekoľko týždňov vajatáme o tom, ale my sme sa už na niečom skutočnosti v podstate dohodli, tak hľadajme tie riešenia. Nevytvárajme si zbytočné prekážky. Keď som Letel s premiérom Hegerom na summit vo Versailles v marci, tak hovoril, že okamžite sa zbavíme z plynu. Asi dvakrát som sa ho pýtal, ty myslíte zajtra? V podstate áno, hej. Trošičku parafrazujem, ale potom sa tie veci troška rozriedili, pochopiteľne.
Pretože... Aj on možno dostal viac informácií.
Aj on dostal viac informácií a vlastne bolo tam reálne to, že tie krajiny majú rôzne predstavy a naozaj majú rôzne zdroje. Ale myslím, že tá snaha nájsť spoločné riešenie tam je a neodskakujeme od neho. To je podľa mňa, bola by to, podľa môjho názoru by to bola chyba, keby sme nás začali zase vnímať, že prečo...
To je to, čo si hovoril, že si možno môžeme viac ubližiť?
Áno, ja si myslím, že do istej miery si môžeme tým ubližiť, že keď nás začnú zase vnímať, že akým spôsobom, prečo tí...
Chceme tak lavírovať medzi všetkým. Prečo tí Slováci sú tak
Reálne, ak chceme Ukrajine pomôcť, tak v istom momente nás to bude aj trocha bolieť. Lebo jednoducho slovami to Rusko nezastavíme. Povedzme si to pravdu. Doteraz Slovensko robilo pekné veci, ale robilo veci, ktoré ho v podstate vôbec nebolia. Alebo veľmi málo. Áno, vydávame peniaze na to, aby sme pomohli utečencov, dávame nejakú pomoc Ukrajine, ale zase nie sú to veci, ktoré by ruinovali slovenský rozpočet. Dali sme im S-300, dávame nejaké ďalšie zbranie, ale urobili sme veci, ktoré v podstate sme mohli urobiť. Namiesto S-300 tu máme 4 batérie Patriotov, môžeme si zatlieskať za to. Hej. Dokonca dostaneme Ukrajincov peniaze za to, že im budeme operovať bojovú techniku. Super nápad na jednej strane, na druhej strane možno by sme to mohli robiť aj s nejakou aspoň 50% zľavou, ak to
uvidíme.
Tak poviem.
Marian Repa sa dlhšie hlási.
V princípe nemôžem nesúhlasiť s Andrejom, pretože v našom záujme je, aby sme boli energeticky sebestační, aby sme nepodporovali Rusko ako agresora. Teraz veľká čiarka, ale my musíme zároveň akceptovať tú, by som povedal, technickú realitu. A tá je taká, pokiaľ ide o ropu. Ten Slovnaft nie je schopný spracovávať ropu z iných zdrojov.
Otázka
my sme
prečo?
Nastavení na tú ťažkú ruskú ropu. Čiže toto trestuhodne zanedbali tie predchádzajúce vlády. To skutočne už mohla tá rafinéria byť pripravená na to, aby bola schopná spracovať aj ropu z arabských krajín alebo odinakadiaľ. To je jeden aspekt. Druhý aspekt, to hovoril opäť premiér Heger v tom rozhovore. Tie, nazvem to, úzke hrdlá. Jednak už na tom vstupe v Chorvátsku ropovod Adria jednoducho nemá takú kapacitu, aby sa sem dostalo toľko ropy.
Ale rozšíri sa to.
Rozšíri sa. Ale
zaplatí
to nie je,
Európska
to nie je hneď. A práve o tom, o to chcem povedať, že ja všetko toto akceptujem, ale zároveň si musíme byť vedomí, že v tomto okamihu, alebo možno aj tento rok, to nie je možné. Z druhej strany, terminál v Poľsku, Svinouštie, takisto. On možno postačí pre Poliakov a plus nemáme ešte dobudovaný ten plynovod, bude niekedy až v lete spravený. Tá prípojka do Kapušian z Poľska. Nie je jednoducho schopný ten terminál prijať také množstvo plynu. Toto všetko sa musí vybudovať a nie je to celkom len v našich rukách. Pokiaľ ide o ten Slovnaft, áno. Ale čo je pozitívne napríklad tento týždeň, čo ma veľmi potešilo, konečne sa tu začína hovoriť o podpore obnoviteľných zdrojov energie, čo sa trestúdne takisto zanedbalo v minulosti, solárne korektory, tepelné čerpadla a tak ďalej. To je cesta. Ja viem, že pomalá, bude to trvať, ale vlastne my sme to už mohli od toho roku 2009
ten
robiť.
Evidentne ten konflikt s nej urobil veľmi dôležitú
pretože vidíme,
vec.
Že Poliaci na to sú oveľa lepšie pripravení, majú 80% zásobníkov plynových plných. PK Orlen, ktorý vlastní rafinérie v Českej republike, ich dokázal pripraviť na iný typ ropy. Tu si niekto neurobil domácu úlohu. Tu sa niekto spoliehal, že máme lacnú ruskú ropu, všetko funguje, na čo niečo meniť. Teraz nás to dobieha tá minulosť.
Súhlasíš s Andrejovým názorom, že istým spôsobom sa v nejakom momente viac prikláňame k tej maďarskej filozofii v rámci tých sankcií, tej ropy a plynu, ako možno by bolo vhodné?
Možno je to dané aj tým majiteľom, ktorý je...
Vlastní Slovnaft.
Ktorý vlastní Slovnaft. A myslím si, že tam treba hľadať ako... odpoveď.
Andrej, ako to dopadne na samite? Budú schválené tie sankcie, alebo budú schválené s tými krajinami, ktoré požiadali o odklad? Evidentne aj Ursule von der Leyenovej veľmi záleží na tom, aby ani jedna krajina nevetovala.
Ako to skončí, neviem. Úprimne povedané, neviem. Ako klamal by som, keby som... Nechcem zachádzať do niečoho, čo je očividne oveľa zložitejšie, ako sme ešte možno pred dvoma týždňami očakávali. Pred dvoma týždňami sa čakalo, že to nejako dajú. tejto chvíli to vyzerá tak, že Maďari v žiadnom prípade nechcú ustúpiť.
No uvidíme, čo bude v hre, ako to skončí. Páni, prosím vás na záver, ešte jedna dôležitá vec. Tento týždeň Fínsko oznámilo, že teda má záujem o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Prirodzene očakávali sme, že reakcia Kremla nebude nejako, by som povedala, srdečná a pozitívna. Naopak, Rusko hovorí, že je to hrozba pre nich a že budú reagovať. Čo znamená rozšírenie aliancie o krajinu s tak dlhou hranicou? Myslím si, že by to bola najdlhšia hranica vôbec.
1300 kilometrov, áno.
Je to hrozba pre Rusko?
Rusko bude vyhlásené za zamestnanca mesiaca v Severoatlantickej aliancii, pretože bez vojny na Ukrajine by sme neboli v situácii, že Fínsko a na budúci týždeň aj pravdepodobne Švédsko oficiálne požiadajú o prihlášku do NATO. Neboli by sme. Proste to je reálny fakt, akokoľvek sa môžeme baviť o tom, že či je to dobré, či je to zlé, aké ďalšie bezpečnostné implikácie to bude mať, ale jedna vec je taká, že keby 24. februára Rusko nezačalo vojnu proti Ukrajine, tak nie sme v tejto situácii. A tým je povedané všetko.
Takže všetko, aj v podcaste. Ďakujem páni. Andrej Matyšák, to bol komentátor zahraničných udalostí denníka Pravda a samozrejme Marian Repa, náš pravidelný spikujúci komentátor domácich udalostí, tiež z denníka Pravda. Ďakujem.
Pekný víkend prajem.
Pekný víkend.
Ja sa samozrejme pripájam, tie témy neboli nejako pohodové, nejako májové, nejako láskyplné, ale tak možno vy si sami nájdete tieto pozitívne momenty počas víkendu v kruhu svojich najbližších. Všetko dobré vám želá Mária Hlucháňová.